Primeira memoria, Luz Pozo Garza. Abrín os ollos, sentín a chuvia polas tempas e a nuca. Cheguei cando o silencio oscila para se erixir en pórtico do tempo. Unha forma interior compartía os movimentos dos astros e chegaban as palabras, ríos escuros de ledicia, voces que traspasaban muros, navíos inocentes que fuxen nas pupilas. Abrín os ollos e sentín a chuvia. Agora recordo unha praza baleira, por onde pasan ventos de saudade como unha man coñecida e incerta. Lémbrome das rúas sen aristas, das pedras marcadas con líquenes, dos vaporiños que soan nas tardes de néboa, cando fica o peirao en sombras e silencio. Tería que decir co poeta, vin a sombra, sen ollada, sen lámpada. Mais a luz vai comigo. Abrín os ollos.